fáránlega postur. Þetta var fyrirsögn greinarstíl. Oft hefur verið frá því sagt sem dæmi sambandsleysi Íslands við umheiminn áður fyrri. Fyrir rúmum 100 árum barst fregnin andlát Friðriks konungs sjönda barað höndum snemma í nóvember, ekki hingað fyrr en eftir miðjan apríl. Þetta var á þeim tímum þegar Ísland var talið vera óaðskiljanlegur hluti Dana veldis og hefði því mátt ætla að fréttum þjóðhöfðingja skipti væri komið svo fljótt áleiðis sem munt væri. En seina gangur á póstsamgöngum og frétta flutningi sýnist sumstaðar enn vera bitlu skári var á milli Íslands og annara landa áður fyrri. Þessel þriðjudag Borni hinn 25. mars fekk viðtakandi hér í hendur bréf sem stimplað var hinn 8. janúar SL í New York sem fyrsta flokks póstur. Móttakanda þótti að vonum býsna mikill seinagangur og þessum hrað pósti, þó sá hann daginn eftir fyrsta flokks áletrunin hafði ekki reynst þýðingar laus því að þann dag brust honum 2 bréf, bæði dagsett í New York 18. desember 1968. Nú kunna einhverjar sérstakar ástæður að liggja til þessa, svo sem verkfall eða eitthvað annað á móta. Áreiðanlega er ekki beina sök íslensku póststjórnarinnar að ræða. Því að vafalaust hafa bréfin tafist utan íslenskra landsteina. Alþjóðlegir póstsamningar eru í gildi og íslenska póststjórnin verður að fylgja því eftir. Erlendar póststjórnir, hverjar sem eru, gerir sína skyldu samkvæmt þeim samningum. Þar brestur meir en lítið á því að svipað gerðist síðust áramót og var þá að fundið með þeim árangri sem nú er fram komin. Margföld raun Ísla bendir til þess að allur annar póstur en flugpóstur frá Bandaríkjunum berist óhæfilega seint og miklu seinna vera þyrfti ef að væri gáð hingað til lands. Nú að samgöngur á milli Bandaríkjan og Íslands skeri sig úr að þessu leiti og á eiga fleiri svipaðan hlut að máli. 27. mars bárust þetta 2 blaðapakkar úrslagðir í Englandi fyrir réttum mánuði. Þannig 27. februar. Eins er það með flugpóst frá Englandi og raunar meginlandi Evrópu. Greinilega fer það eftir hvaða dögum hann er úrslagður, það tekur 1 sólarhring eða 3-4 að hann komist á ákvörðunar stað. Þegar daglegar ferðir eru með flugvélum, stundum margar, mætti slík óregla ekki að þurfa að eiga sér stað, en kvartanir til póststjórnarinnar hafa hingað til engan árangur borið. Greinastíl fyrirsögn hnífur þeirra komst í feitt, þetta fyrirsögn greinaskil. Ekki leyndi sér höfuð kempur stjórnar andstæðinga höldu hnífsinn hafa komist í feitt. Einhver daginn var þegar heilmikill kvenna skari var staddur á þingpöllum meðan umræður fóru fram í sameinuðu þingi stækkun kvensjúkdóma deildar Landspítalans og hraða á byggingar málum spítalans yfir leitt. Áhugi kvennanna er lofsamlegur og líklegur til góðs. Hver stjórnar andstæðingurinn af öðrum lýsti því yfir miklum fjálgleik og tilfinninga hita. Þær hefðu vakið áhuga sinn fyrir nauðsyn miklu skjótari umbótum í þessum efnum en þeir áður hefðu gert sér grein fyrir. Framt því sem þeir býsnuðust yfir þefð og framkvæmda leysi ríkisstjórnarinnar í þessum efnum. Tilfinninga hitin snart hjörtu hinn áhuga sömu kvenna og að þær létu uppningu sína í ljósi og þann veg að forseti sameinas alþingis taldi ekki samræmast þing sköpum. Slíkt er ekki að fást. Þessar hafa konurnar trúlega þekkt mikið til þing starfa og tekið alvarlega þann skyndi áhuga sem þarna birtist. Sumum þeirra er játuðu að þeir hefðu áður sofið hærum blundi, ekki rumskað fyrr en þeir urðu varir áhuga hins fagra kyns. Þeir sem þingvanari eru höfðu sér strax grein fyrir hér var hverðum skemmtileg leik sýning höfðu gaman af virða fyrir sér hinn tvíræðu bros ræðuskorungar stjórnarandstæðinga settu þegar þeir litu til sinna tilfinninga næmu áheyrenda. Greinaskil, fyrirsögn, allt tekur sinn tíma, þetta var fyrirsögn, greinaskil. Ræðuskorungur framsóknar hafði sérstaklega orð á því. Misráðið hefði verið á sínum tíma. Tekna, bygg að þér manni skildi strik af handahófi, fótar almur við gamla Landspítala húsið það þess að hafa allt annan hátt á. Ef nokkur meining var í orðum hans, gat hún ekki verið önnur en sú. Hann teldi að verið höfuð ógæfu og sök og fremdar ástands nú. Við bætur í Landspítala áðist var í þeim hætti er hann lísti hefði verið gerðar án heildar uppurlags áætlunar eða ráðagerðar. Nú má margt þessar framkvæmdir segja. Sannleikurinn er sá í þær var ráðist fyrir eindregna hvatningu og gætra forustu manna í lækna liði Landspítalans á sínum tíma. Ákvörðunna tók höfðingurinn Þingrímur Steinþórsson áreiðanlega taldi sig vera að gera gott verk. Eftir á er auðvelt að finna að gerðum manna sem ekki geta lengur borið hönd fyrir höfuð sér. Víst sáu sumir það fyrir, efasamt væri báðast í slíka stækkun Landspítalans rétt eftir að Reykjavíkur bær hafði tekið ákvörðun bygging síns mikla sjúkrahús. Samt verður að játa að ekki veitir nú af öllu því sem byggt hefur verið á þeim 14-15 árum sem liðin eru frá því þessar ákvarðanir voru teknar. Og miðað við okkar getu hafa þar tímalaust verðunin stórvirki. Þetta er rétt, betur hefði farið, meira samráð hefði verið haft í upphafi, sameiginleg áætlun gerð framkvæmdir. Það er einmitt af þeirri reynslu sem Jóhann Hafstein, bauðismálaráðherra, hefur lært. Þess vegna beitt sér fyrir miklu ítarlegri skipulagningu eða áætlunar gerð frambúðar framkvæmdir Landspítala lóðinni en nokkur tíma áður er verið gerð. Rannsóknarmanninn varð að skilja svo sem menn væru nú að súpa seyðið af rangri ákvörðun sem gerð var fyrir 14 árum. Að svo miklu leiti sem það kann að vera rétt, þá er að læra af reynslunni til þess eru vítin að varast þau. Framhjá hinu verður aldrei komist varanlegar framkvæmdir í heilbrigðismálum og þá ekki síst bygging fullkomins nútíma spítala bróta að taka langan tíma. Þess má gjarnan minnast sem bandaríkjamaður danskur að ætterni falin hafði verið yfirstjórn hergagna framleiðslu bandaríkjanna eftir að þau gengu í seinni heimstyrjöldina sögðu bæði tvípunktur slappir hvort sem mönnum líkar betur eða ver þá er eðlegur meðgöngu tími ætíð 9 mánuðir þess lappir lokallar framkvæmdir verða ekki hristar fram úr erminni fyrir vara laust þær krefjast síns göngu tíma þess er ekki gætt þá skapast hættur og erfiðleikar umfram allt þarf að forðast. Greinaskil fyrirsögn umdeild ákvörðun reyndist rétt. Þetta var fyrirsögn greinaskil. Þessa dagana fyrir 20 árum tók Alþingi Íslendinga ákvörðun Ísland skildi gerast stofn aðili að Atlantshafs bandalaginu. Ýmsir góðir og gegnir menn voru þeirri ákvörðun þá andvígir eða AMK hikandi í afstöðu sinni. Emma í skjóli þessara ágætu manna hefndu kommunistar og aðrir sem fyrirfram og af annarlegum ástæðum voru og eru undvígirnum landsins veru þjóðarinnar í hópi lýðræðis sinna til heiftúðlegra æsinga. Hefnd var til aðfarar að Alþingis húsinu fór ekki leynt að trufla átti störf Alþingis og hindra þingmenn í að taka ákvörðun samfæringu sinni samkvæmt. Vegna þess að rösklega var við brugðið bæði af lögreglu og fjölda almennra borgara voru þessar fyrirætlanir út þúfur. Þinghúsið var svívirt með grótkasti. Guðs mildi að ekki skildi hljótast stórslys af. Vegna þess hæstum mú var stökt á brott. Kampa ósaninda menn því nú gerð hef verið árás friðsama borgara. Mannræk blasti við þing heimi. Þess vegar voru myndir teknar, sýndu varnar ráðstafanirnar, er nú reynt að misnota sumar þeirra til að snúa leikanum við. Hún er hins vegar enn og af mörgum í fersku minni og slík óhnekkjandi gögn fyrir hendi, þær tilraunir hljóta að mistakast. Mestu máli skiptir samt nú 20 árum síðar og viðurkenna allir dómbærir menn, einnig þeir sem voru á móti aðild Atlantshafssáttmálans á sínum tíma, hann hafi reynst Íslendingum vel, alls ekki haft í för með sér þau skaðsamlegu áhrif er sumir óttuðust í upphafi. Greinaskil fyrirsögn notið friðar á ófriðar öld. Þetta var fyrirsögn greinaskil. Tilgangur Atlantshafs bandalagsins var engum sá skapa valda jafnvægi í Evrópu og sá hluti álfunnar mekki var þá þegar komin undir yfirráð kommunista engi að njóta frelsis og friðar. Það verður ekki deilt að lönd sem í Atlantshafsbandalaginu eru hafa á þessu 20 ára tímabili tíð friðar og þeim tímum sem mjög hafa reynst ófriðvænlegir vissvegar heim. Hinn beina orsök stofnunar bandalagsins var valda taka kommunista í Tékkóslóvakíu á árinu 1948. En óttuðust þá ekki að ástæðu lausu svo kommunista vestur á bóginn væri þar með engan veginn lokið. Eftir á er algjör fjarstæða að neita því að sá ótti hafi verið ástæðu laus. Vel kommunistar viðurkenna nú Stalín hafi á þeim árum verið innvaldsherra í Sovjet-Rússlandi. Batafnir hans meira og minna óútreiknanlegar. Hann beygði sig aðeins fyrir einu þotne en meira valdi en hann hafði sjálfur yfir að ráða. Undleg áhrif, viðferðilegur máttur og rétt læti eftir hann ekki miklu máli svo best lísti sér í hans frægu spurningu vald Pávans í punktur deslappir yfir hversu mörgum herdeildum ræður Pávin spurning deslappir lokast. Enginn skildi því ætla þessi tilviljunin einber. Friður hefur haldist í þessum heimshluta eftir að Atlantshafs bandalagið var stofnað. Má játa og þótt öll löndin hafi notið sjálfsvæðis frá ytri árás og hafa þau ekki öll notið innra frelsis. Grikkland misti M.A.S. að frelsi er það áður nöyt og öðru voru undan því kvartað að bandalags ríkið þess skerist ekki leikinn, ríkið þar fullt lýðræði. En mundu allir hinir sömu bera fram þá tidigare med nav sluten Sovjet Russlands maus Tjeckoslovakie kenningu Sovjet deltagarna nu misutunnar rätt ferra stjord hætti allra deslappi sosial iskra deslappi lokast rítja þeir svo kalla spurning brennast til fyrirsögn Ísland ekki undantekning þetta fyrirsögn brennast til nú Stalin horfin honum ger ólíkir menn hafa tekið við valdum í Sovjet Rússlandi víst það rétt hver tryggingin nýr Stalin get ekki hrifsað valdin til sín á meðan sömu stjórnarhættir standa spurning Sovjet menn sjálfir segja í Kína hafi æventýramenn og svikarar náð völdum. Vonandi verður svo ekki í Sovjet Rússlandi. Þrátt fyrir allt þótt HM innrásin í Tjekkoslovakíu hafa núverandi valdhafar í Sovjet Rússlandi og ýmsu leiti sýnt ábyrðar tilfinningu og varúð. En varir þó í megin atriðum fyrir ágreiningur þeirra og lýðræðis sinna allan heim. Þarfið bætast þorvalda hagsmunir að báða bóa. Óðviljaðir menn vona með tímanum verði öllum þessum ágreiningsefnum hvað sönn friðar öld býist. En á meðan svo logar undir sem nú má sjá víðs vegar væri það óðsmanns æði loka augunum fyrir yfirvofandi hættum. Ísland er engin undantekning kant okkar lítur sömu lágmálum all annur sjálfstæð ríki. Það verður með tiltækum ráðum tryggja varnir sínar. Því fremur sem landið er nú á alfara leið byggur einmitt á þeim slóðum þar sem er flotar stórveldana stöðugt er á sveimi. Allt er að hafa í huga heilræði afa skólafógeta til sonar síns þegar hann mælti 3.gæslappir ég bið þess að þú megi læra að þekka heiminn koma en að Guð varðveiti því frá heiminum. Þess lappir lokast. Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfur. Hættunum verður ekki bægt frá með því að láta eins og það sé ekki til heldur gera sér grein fyrir í hverju þær eru fólknar og varast þær. Allansafs bandalaginu höfum við tryggt okkur gegn þeirri mestu hættu nú í heiminum. Það hefum gefist okkur vel vegna eigum við halda aðild okkar að bandalaginu meðan hættan varir önnur betri ráð barstýra henni finnast ekki. Nössil fyrirsögn takast samningar spurning þetta var fyrirsögn greinast til. Allur almenningur fyrir nú að vonum hvað dvelji samninga til að tryggja vinnu frið og hvort ný hætta sé á stór verkvöllum. Stjórnar Han stöingar spáði því í vetur sjómanna verkfallisandi leiða til stöðvunar á vertíð eða AMK eða óleysan legma að engu væru gerðar þar ráðstafan sem alþingi taldi óhjákvæmilegar til að tryggja það að von væri til útgerð yrði rekin halla laust. Laust sjómanna verkfallsins drókst lengur en æskilegt hefði verið, en þó lyktaði því mappasælan hátt frán þess að stór tjón yrði að. Fáir vitibornir menn geta nú haldið því fram að það hafi reynst sjómönnum til ófarnaðar að endi var á það bundin. Vertíðin hefur þrátt fyrir verkfallið gengið mun betur. Flestir þorðu að vona aflabrögð og verðlag reynst svo að allir mega vel viðuna. Nú ríður á að menn bylli ekki því færi sem þjóðin hefur til að rétta hag sinn við. Til þess að svo geti orðið þurfa menn að kunna hófsemi stillingu sinn. Til þess að fá hlut sinn raunverulega bættan þegar heldar þjóðar hagur batnar, í stað þess að knýja fram kröfur sem langt fara fram úr gjald getu atvinnu vega. Þetta skilja í raun og veru allir innbyrðis togstreita og ótti eins við þennan úr hindrað heils hugar samninga viðræður gætu hafist. Á meðan svo ekki við góðu að búast. Hér er meira í húfi en svo dægur krytur og innbyrðis ósamlindi á milli þeirra sem þó þykja sækja sama marki megi ráða. Einast til fyrirsögn óráðs hjal. Þetta var fyrirsögn greinast til. Ofboðslegt er að heyra hvernig valdagræki og flokks ofstæki er með viti borna menn. Umsóknar menn þrástagast á því að full vísitala verð trygging við sjálfsögð mannréttindi muni eins og nústanda sakir býður en svo vera hættuleg fyrirbrigðri efnahagsþróun hér á landi. Sjálfir gáust þeir þó upp við að stjórna landinu einmitt vegna þess eins og þá stóð á fundist efnahag þjóðarinnar og vaxið standa undir fullri verðtryggingu launa eða vísitölu. Þetta er hinn fræga að þagnar ræða Hermanns Jónassonar í desember 1958. Í versta vitnið en einungis eitt af mörgum. Búnda fyrir sig óska allir eftir því geta veitt og fá notið fullrar verðtryggingar. Jafnvægis tímum er slíkt mögulegt og uppgangstímum. En þegar undan hallar, ekki síst þegar þjóð hefur orðið fyrir jafn stórkostlegum áföllum eins og við Íslendingar síðustu tveimur og hálfu ári, vita allir verðtrygging eða full vísitölugreiðsla er því miður eins og að sletta olíueld. Þess er ekki sagt að olían sé ætíð hættuleg. Ekki fremur en verðtrygging og vísitala er ætíð hættuleg. Það fórt ekki verður að fara af viti. Hinu er ekki að búast að þeir sem eru svo ruglaðir að þeir annarkvort trúa því sjálfir eða ætla öðrum að trúa. Eins og einn talsmaður kommunista. Atvinnu leysi og erfiðleikar hér nú stafi af kynning álbræðslunnar og virkun Þjórsár, ekki af utanaðkomandi óviðráðanlegum orsökum. Þeir menn sem slíku halda fram setja sjálfa sig út fyrir takmörk. Þýðingu geti haft að tala við þá í alvöru. Reykjavíkur bréflokki. Þeir eru þeir Mörður og Valgarður frá er skýrt innum meistaralegasta kafla Njálu. Og er það sönnu goðrakjalda vert að kunna skil á slíku snildar verki sem Njálsögu. Verra er þú ritstjóra tímans efur henn. Hann tekur eftir breytni það fordæmi. Flestir aðrir er Njálu hafa lesið telja til alvörunar. Mjöndanlega sýnist eitthvað bogið annarkvort við þekkingu eða dómgreind þess sem þannig fer að Reykjavíkur bréflokið. Spyr ég vona að allt fari vel, en það er víst Bretar hljóta að eiga í varanlegum vandræðum meðan þeim tekst ekki að losa sig við verkfalla faraldurinn. Gjöslappir lokast. Úr efnahagur vestur þjóðverja og svíja og öðru fremur af því að þessar þjóðir hafa verið lausar meiri háttar verkfall um langt árabil. Undræði drakka sem du góls falla nú einn síða að leggja á verkalíðin að sögnismerka erlenda fréttablaðs. Það var fyrst og fremst að verkvöllunum miklu þar í vor. Og samskonar ófagnaður sem þjóðviljinn og fylgismenn hans vinna nú að öllum árum að skelli yfir íslensku þjóðina. Vonandi ber inn ný kostna stjórn Alþýðusambandsins gæfu til að vinna að friðsamlegri lausn þessara mála í samvinnu við ríkisstjórn landsins og hagur alþjóðar og þá fyrst og frétt verkalýðsins megi sem fyrst. Þetta er við tók ný, ég er verið lakið.